Sir, hachiri ni ya hon anene, hachiri la. Hon ane san, alu do. Mokbo o monchwe ayemo nanyo, mone o ane chwe wanchiri. Eko ane na huibi, enwe amomlete. Edendo ndi amomonwe, na huibi gbo, uinyiso atete. Onwe we amomle, enwe amomle, enwe akomohe, ayinyiso ati ateni. Kere ane uleke, ko emole ane uleke chipi ane ti. Ane bunye swa, ko ayu Yesu Kristo hen, odi amu unu hapo de. Ko omu ane wali yiri, ko omu amu ke gwenwere nyi. Kene ya dimoti, ke wamu wan, o te ate wan kwe, ko ununwe mo. Ni onumano do enwe, onwene, emu ane chwe ana huye, onate ahru. Te ane bunye swa ple ba nu tople anunwe, ke ene o anunwe nu. Ate kle o, amu chwe ana huino, dene hua bole amu nemo, ba nunwe mo. De agwe, ede tete bo irayro ade hune anwe. Omo tete bo ne, okote anwola, tinu ko iri o tula Yesu Kristo ate atutwe ulu. Bia ba nu enye swa ko na hui hen mo, ye ehe nyre, a o nye swa atete ne tu, Teno, awola tinu ko iri o tula Yesu Kristo ate atutwe ulu. Nemo, ba nunwe mo. Enyi amu yene tu enwe, henyo ploplo no hrino klo woke. Odie ke nwe amo Yesu Kristo heto na huo. O dino klo ke, na huo bole popre nu, nomo Yesu Kristo ayiranyo no, o na huika. Ate ba tu ane dionu ye, edie nu kwambi gwa nu, one hango gwe mo ya. Ke amon hapo denu ye, nye so aple, o di amomonu. Bako a ye, bia na huon bonene na huru no, Yesu Kristo to amon. Bo ye bi bo topli ye nu, na huon do agwe, o de nye so ayi. Ke na huon bonene yo, huru no Yesu Kristo to amon. Bo nyu na ene ti, na huon agwe, no yi ane bu nye so a, oko a yu he. A te ni amlele, bia na huon bo dire amon won. Te Yesu Kristo o la tole nu, bia bonene nu le tole, ye ane blole kwa kere ane kayogbo, ko ba hono won. Na hui no onene diyo won hene, ewe no ye yire nyine deno, na hui do agwe o nu, okono hen pe. Unko top le plopla botu amo ye, ke ne hua le botu ino chire niye gwokulimo, enwe, nye ne hua bodire amo won, amo ye gwonene, amo itu, Ane mano mwoye che, ane bie no chwe ana huibino one no. Okba amu unolete.